Vai jums patika mūzika? Man noteikti patika. Es reiz dziedāju korī. Es biju katoļu basketbola komandas kapteinis. Pusauģu gados es ļoti ātri augu un vienmēr metu grozā ar kreiso roku paliecienā un no laukuma malas. Un tā es biju katoļu basketbola komandas kapteinis. Un klostera priekšnieks kādu dienu atnāca pie manis. Ja tu mācies katoļu skolā un pie tevis atnāk klostera priekšniece, tu viņai neatteiksi. Un viņa sacīja, Mark, mums tu esi vajadzīgs garā auguma dēļ, kora pēdējā rindā. Lielākai daļai koru ir vajadzīgas balsis, bet viņiem vajadzēja garu cilvēku, kora aizmugurē. Viņa teica, mums šķiet, ka tā būtu ļoti laba lieta, ja katoļu basketbola komandas kapteinis misē būtu redzams korī un dziedātu. Bet es tevi nevaru ieskaitīt korī, pirms neesi atnācis uz noklausīšanos. Tāpēc tevi ir jāatnāk uz noklausīšanos korim, jo nebūtu labi tevi pieņemt tikai tāpēc, ka tu esi basketbola komandas kapteinis. Tāpēc viņa teica, es gribu, lai tu atnāc tādā un tādā dienā uz kori, lai es varētu pārbaudīt tavu balsi. Tā es arī izdarīju. Noklausīšanās beigās viņa paveda mani sānis un teica, Mark, tu esi ticis korī, apsveicu, bet, kad tu dziedi, misē, lūdzu, vienkārši virin muti, lai neizbojātu dziesmu. Un tā es stāvēju korī un bez skaņas kustināju lūpas pirmajā reizē, un tā bija pēdējā reize, kad es tur biju. Tāpēc es ļoti, ļoti augsti vērtēju labu mūziku. Lūksim Dievu! Tēvs, mēs Tev esam tik ļoti pateicīgi, ka varam dalīties atziņās šodien par to, cik liels un varens Tu esi. Un es vienkārši lūdzu, Kungs, lai šajā laikā mēs ieraudzītu ne mūsu pašu vēlmes un gribu, bet Tavējo, lai mums atklātos Dieva lielums un varenība. Jēzus vārdā. Āmen. Vai Jūs esat kādreiz lasījuši grāmatu, kas līdz pamatiem izmainīja Jūsu dzīvi? Vai Jūs ticat, ka Dievs Jums iedeva to grāmatu īstajā brīdī? Es tikko biju kļuvis par 7. dienas adventistu, man bija 18 gadu, un es izlasīju grāmatu, kas dziļi iespaidoja mani. Tas autors bija G.B. Phillips. Jūs iespējams esat lasījuši Phillipsa Bībeles tulkojumu. G.B. Phillips uzrakstīja grāmatu ar nosaukumu Tavs Dievs ir pārāk mazs, kurā viņš risina jautājumu, kāpēc jauni cilvēki bieži atraida patiesību par Dievu. Un viens no iemesliem, kāpēc viņi tā dara, ir tas, ka jauni cilvēki sauož viltojumu jau pa gabalu. Tas, ko jaunieši patiešām vēlas, nav formāla reliģija, nav reliģiska izlikšanās, bet viņi grib redzēt Dievu, kas ir liels, Dievu, kas ir varens, Dievu, kas var paveikt kaut ko, kas ir pārveidojošs. Un tajā grāmatā viņš runā par dažādiem priekšstatiem par Dievu. Viņš saka, ka dažiem cilvēkiem šķiet, ka Dievs ir policists. Tas ir viens no priekšstatiem par Dievu. Viņš visu laiku ir policists. Viņš sēž debesīs ar savu policista cepuri galvā, ar savu zilo uniformu un žetonu. Gluži kā ceļa policists, kam radars vienmēr ir gatavībā, lai tevi pieķertu, ja tu brauc ātrāk par 50 jūdzēm stundā. Tātad dažiem cilvēkiem Dievs ir iedomāts ceļu policists, pastāvīgs kārtībnieks, kas skatās lejup un, aha, tu to izdarīji nepareizi, aha, tu vēl kaut ko izdarīji nepareizi. Un tāda veida Dievs izraisa vienīgi vainas apziņu, bet noteikti nedod spēku. Un G.B. Phillips šo domu attīsta vienā nodaļā. Citā nodaļā viņš runā par Dievu kā kosmisku Ziemassvētku vecīti. Dažiem cilvēkiem Dievs šķiet tāds, kam var teikt, ak, Dievs, es tiešām gribu to jauno Ford Taurus. Un tu esi Dievs, kas esi kosmiskais Santa Claus, es lūdzu, dod man to, ko es gribu. Bet tāds Dievs joprojām ir pārāk mazs. Daži cilvēki redz Dievu kā labsirdīgo vectētiņu. Viņš ir tāds Dievs, kas vienmēr apliek roku un saka, būs jau labi. Es zinu, kā tu jūties, būs jau labi. Un Phillips norāda, ka katrs no šiem priekšstatiem par Dievu ir daudz par mazu. Jo Dievs ir visspēcīgais, visvarenais radītājs, viņš ir mīlošais glābējs. Viņš ir ķēniņš, kas drīz atgriezīsies. Viņš ir tas, kas ir daudz lielāks nekā mūsu ambīcijas vai sapņi. Es vēlos runāt ar jums šajā pēcpusdienā par Dievu, kas ir lielāks nekā jūs jebkad to varat iedomāties. Par Dievu, kas ir varenāks nekā jūs jebkad spētu aptvert. Par Dievu, kam ir neticams plāns tavai dzīvei, kas pārsniedz tavus pārdrošākos sapņus. Ir divi teksti, ko vēlos izlasīt, un tad gribu ilustrēt, cik fantastisks ir šis Dievs. Pirmā Bībeles rakstu vieta ir Jesējas 9 un 5. pāns. Jesējas 9 un 5. pāns. Latviešu Bībelē arī daļa no 6. pānta. Mēs atradīsim Jesējas 9:5, kas tad ir šis Dievs. Jesējas 9:5 ir pravietojums vecajā derībā par Kristu, Mesiju. Un tas saka, ja mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs. Varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks, viņa valstība ies plašumā un miers būs bez gala. Ievērojiet, kāds Dievs viņš ir 5. pantā. Kā viņš tiek raksturots 5. pantā? Kāds Dievs? Varenais Dievs. Kādam varenam Dievam mēs kalpojam? Afrikāņiem ir dziesma, man patīk dzirdēt viņus to dziedam. Tur vēl un vēl atkārtojas, kādam varenam Dievam mēs kalpojam. Kādam varenam Dievam mēs kalpojam. Kādam varenam Dievam mēs kalpojam. Dievs ir varens. Un visa noslēgumā nekāds Elis spēks nevarēs pastāvēt viņa priekšā. Es jums līdzdalīšu dažus stāstus šajā pēcpusdienā, kas ir neticami, bet tie pagodina šo vareno Dievu. Šo Dievu, kas ir lielāks par visiem Elis spēkiem kopā, šo Dievu, kas ir stiprāks par visiem ļaunā totalitāriem spēkiem, šo Dievu, kas ir, kāds Dievs viņš ir, varens Dievs, šis Dievs, kas ir varenāks par katru vētru, kas jebkad stāsies tev ceļā. Otrā raksturvieta – Efeziešiem 1. nodaļa, 19. pants. Efeziešiem 1. nodaļa un 19. pants. Dievs man ir pēdējos 40 gados devis iespēju redzēt, cik varens viņš ir. Pēdējos 25 gadus esmu ceļojis pa pasauli, varēdams līdzdalīt viņa mīlestību un žēlastību. Un es esmu redzējis šo Dievu varenību. Efeziešiem 1 un 19. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs. Šis te nav mazs dievs. Šis nav dievs, kas atrodas kastītē un kas nevar neko izdarīt. Šeit Pāvils saka, es esmu redzējis viņa pārlieku lielo spēku. Vai tu vēlies spēku savā dzīvē? Dievs saka, viņam ir pārlieku liels spēka mērs. Vai tu gribi redzēt Dievu darām kaut ko caur tevi vidusskolā, kurā tu ej, vai vietā, kur tu strādā? Pastāv pārlieku liels viņa spēka mērs. Viņš ir Dievs, kam nav ierobežojumu. Nav arī ierobežojumu, esot kopā ar Dievu. Kad tu nodosi sevi Dievam, kā Elena White to precīzi izsaka, nav ierobežojumu. Kam? Derīgumam tam cilvēkam, kas noliek malā savu es un nodod sevi svēti un pilnībā Dievam. Iemesls, kāpēc mēs neredzam vairāk Dievu vareno spēku darbojamies, ir tāds, ka reizēm neesam sevi pilnībā nodevuši Dievam. Ja tu pilnībā nodosies Dievam, viņš izdarīs kaut ko abrīnojamu. Tu redzēsi, cik varens viņš ir. Kad mēs nododamies pilnībā Dievam, mēs ieraugam viņa spēka varenību. 19. pāns, cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem. Vai tu tici? Vai tu? Es zinu, ka jā, tu tici, vai ne? Un kas pie tevis parādīsies, ja tu ticēsi? Ko teksts saka? Pārlieku lielo. Ko? Viņa spēka mēru, kas parādās pie ticīgajiem. Ejam tālāk, darbodamies tādā pašā visspēcības, kas tu rakstīts varenībā. Viņš ir varens Dievs, un viņa varenība ir visspēcīga. Kad 1989. gadā sabruka komunisms, Mihaila Gorbačova perestroikas un glasnesta rezultātā, Perestroika ir krievu vārds, kas nozīmē pārkārtošanos, un glasnest nozīmē atklātība. Gorbačovs redzēja, ka bijusī padomju savienība bija izolēta, un viņš gribēja pārkārtot to un atļaut atklātības periodu šai sabiedrībai. Kad šī atklātība ņēma virsroku, bijusī padomju savienība kļuva atvērta evaņģēlijam. Un mēs tikām uzaicināti. Es strādāju kopš 85. gada komunisma valstīs, tātad no 85. līdz 90. gadam strādāju šajās komunisma valstīs. Es lielā mērā palīdzēju sarunās par reliģisko brīvību un iespējām 7. dienas adventistiem īstenot evaņģelizācijas sanāksmes. Tādējādi es spēju saprast vismaz kaut ko par komunistu domāšanu. 1989. gadā, kad Krievija atvērās un komunisms sabruka, mēs tikām uzaicināti ierasties bijušajā Padomju Savienībā Maskavā. Starp citu, šajā laikā bija viena 7. Dienas adventistu draudze Maskavā. Tā bija eksistējusi aptuveni 70 gadus. Mūsu reliģiskā brīvība bija ļoti ierobežota, bet tagad durvis reliģiskajai brīvībai atvērās, un mēs devāmies uz evangelizācijas sanāksmi auditorijā, universitātes auditorijā. Kad es tur nokļuvu, vadība, adventistu vadība, bija nobežījusies, un viņi teica, sludinātāji Mark, mēs tev iedosim miesas sargu. Es neesmu īpaši ieinteresēts miesas sargos, jo Bībele saka, ka man ir 1000 reizes 10 000 eņģeļu, kas mani pieskata, bet šoreiz es piekāpšos tam, ko citi domā. Un tātad viņi teica, mēs tev gribam nozīmēt miesas sargu. Tā vienu dienu es eju kopā ar savu miesas sargu Borisu. Viņš nebija nekāds milzis, tikai kādu 1,56 m, varbūt 1,55 m garš. Viņš bija diezgan muskuļots un visnotaļ formā. Un tā mēs ejam pa viesnīcas vestibilu kādu dienu, un es saku, es viņu tā drusku pagrūstīju. Viņš bija mazliet vecāks par 20, un es saku, klau, Boris, ja kāds man uzbruktu, ko tu darītu? Viņš teica, es tev parādīšu, ko es darītu. Un viņš palēcās un izdarīja karatē sitienu. Viņš palēcās tik augstu, ka viņš ar kājām atspērās pret sienu augstāk par manu galvu. Man vairs nebija ko teikt. Es sacīju, ka vēlos uzzināt kaut ko vairāk par viņu, lai viņš pastāsta, kas viņš ir. Viņš pasmaidīja un teica, Mark, es tā šodien nedarītu, es tikai tevi mazliet paķircināju. Un tā es apliku roku viņam un parunājos ar viņu. Es jautāju, kas viņš ir, un viņš atbildēja, es tev pastāstīšu. Mans tēvocis sargāja Staļinu. Ziniet, Staļins. Mēs runājam par Hitleru kā ļaunu cilvēku, proti Hitlers nogalināja ap 6 miljoniem jūdu, Staļins nogalināja 20 līdz 40 miljonus krievu. Kad zem Maskavas tika būvēts krievu metro, un tas ir viens no skaistākajiem metro pasaulē, tas bija fantastisks, tur bija brīnišķīgas marmora statujas, kolonas un mākslas darbi, veikali, tas bija augstākās kvalitātes metro pasaulē. Staļins gribēja, lai tas tiktu uzbūvēts. Viņš pasauca darbu vadītāju un uzlika savu pirkstu uz datuma, sakot, es gribu, lai metro ir pabeigts šajā datumā. Tas atbildēja, biedri Staļin, tas prasīs 20 000 vīru. Staļins teica, man vienalga, es tev iedošu 20 000. Darbu vadītājs sacīja, mums būs jāstrādā 3 maiņās, dienu nakti. Staļins teica, man vienalga, vadītājs iebilda. Tas izmaksās 1,000,000 rubļu. Man vienalga. Biedri Staļin, mēs zaudēsim vismaz 10 000 cilvēku. Viņi mirs no pārpūles, jo tur būs daudz iebrukumu. Mēs nevaram garantēt strādnieku drošību tik īsā laikā. Man vienalga, ka jūs zaudēt 10 000 cilvēku būvējot to metro un viņi mirst. Ja viņi to neuzbūvēs, var gadīties, ka tu mirsi, uzbūvē šo metro. Un viņi pabeidza metro. Manuprāt, viņi zaudēja 5 līdz 10 000 cilvēku. Un Staļinam tas nerūpēja. Staļins bija bargs, jebkurš no apkārtējiem, kas bija viņa tūmā, par ko viņš domāja vai pieļāva domu, ka tas varētu apdraudēt viņa autoritāti, tika nogalināts. Šī jaunā cilvēka, kas bija mans miesas sargs, tēvocis apsargāja Staļinu. Boris visu savu dzīvi gribēja būt drošības policijas aģents un spiegs pret rietumiem. Es nāku no rietumiem. Viņš gribēja būt spiegs pret rietumiem, tas bija viņa sapnis. Bijušā Padomju Savienībā notika tā. Viņi izvēlējās visinteliģentākos un izcilākos, nošķīra viņus savrup un apmācīja kļūt par drošības policijas aģentiem. Tā mēs ar Boris apsēdāmies, un es teicu, Boris, pastāsti man par mācību priekšmetiem, ko tu apguvi. Viņš teica, nu es mācījos psiholoģisku manipulāciju. Es varu ieiet jebkurā telpā un 5 minūšu laikā saprast, kurš šajā 75 līdz 100 cilvēku grupā ir līderis vai līdere. Ja es varu manipulēt ar līderu prātiem, es varu iegūt visu grupu un kontrolēt to. Tātad es esmu apguvis prāta kontroli, esmu apguvis manipulāciju. Otkārt, es mācījos karatē. Es zinu, kur sist un kā sist nekavējoties. Treškārt, es mācījos par sprākstvielām, lai spridzinātu tiltus. Ceturkārt, apgūvu priekšmetu par nažiem un pistolēm. Mēs runājām par viņa dzīvi. Es prasīju, kādi bija tevi nākotnes plāni? Viņš teica, man bija plāns būt spiegam Itālijā. Man bija jātiek nogalinātam Itālijā, lai tur spiegotu. Tāpēc man bija jāmācās itāļu valoda. Es būtu bijis krievu biznesmenis Itālijā, spiegodams krievu valdībai. Es jautāju, kas to visu izmainīja. Viņš teica, kādu nakti, kad es vēl gāju drošības policijas skolā un pildīju sarga pienākumus, bija līs, un es biju sarga tornī. Un kad es kāpu lejup no sargtoņa, es uzliku kāju uz pirmā pakāpiena, paslīdēju un novēlos lejā. Un salauzu muguru. Un tas viss beidzās drošības policijas slimnīcā, īpašā slimnīcā. Būdams slimnīcā, es skatījos televīziju. Tajā brīdī Tbilisī, Gruzijā, ne Savienoto valstu Džordžijā, bet Tbilisī, šis bija brīdis, kad Tbilisī, Gruzijā, gruzīnu tauta sacēlās pret Maskavu. Tāpēc Maskava iesūtīja drošības policijas aģentus, kas bija Borisa klases biedri, lai tie iefiltrētos pūlī, kas dumbojās pret valdību. Vai atcerieties, es jums teicu, ka viņi prata psiholoģisko manipulāciju? Tā nu viņiem bija jāiefiltrējas pūlī, kas dumpojās pret valdību, lai šo dumpi izjauktu. Tādējādi Krievijai nebija tur jāiesūta karotāju pulki, bet viņi gribēja radīt iekšēju revolūciju. Un ar to nodarbojās drošības policija. Un Boris teica, es gulēju ar salauztu muguru, skatījos TV un redzēju ļaužu masas televīzijā Krievu ziņās. Es redzēju savus paša klases biedrus iefiltrējušos dumpinieku vidū, un es teicu pats sev, vai tas ir veids, kā tu gribi pavadīt savu atlikušo dzīvi? Krāpjoties, melojot, pieviļot? Vai tā tu gribi pavadīt savu atlikušo dzīvi? Viņš teica, es gulēju savā gultā domādams, šī nav tā dzīve, ko es vēlos. Viņš teica, es tā gulēju dienu pēc dienas un domāju, kāda ir manas dzīves jēga? Ko es varu atrast jēdzīgu darām savā dzīvē, kas ir tā vērts, neskaitot padomju impērijas būvēšanu. Neskaitāmi daudz jaunu cilvēku atdeva savu dzīvi, lai celtu padomju savienību, jo viņi ticēja komunisma ideoloģijai. Jauni cilvēki vēlas atdot savu dzīvi kaut kam lielam un grandiozam, un lielākais, kam tu vari atdot savu dzīvi, ir evaņģēlija pasludināšana. Iespaidīgākā un lielākā nodarbošanās uz zemes ir šis evaņģēlijs, kas paredzēts katrai tautai, ciltī, valodai. Nav nekā lielāka par to. Boris gulēja savā gultā un teica, es domāju par kādu vīru vārdā Jēzus. Es biju dzirdējis Jēzus vārdu vienu reizi savā dzīvē. Vienu reizi es biju dzirdējis Jēzus vārdu. Un tagad tas man ienāca prātā. Es biju dzirdējis, ka šis Jēzus reiz sludināja svētrunu kalnā. Viņš nezināja, ka tā bija kalna svētra, un viņš domāja, tā bija svētruna kalnā. Bet viņš teica, es domāju, ja vien būtu, ja vien es... Ja vien varētu dabūt šīs kalna svētrunas kopiju, jo kāds bija teicis, ka tā saka kaut ko par dzīves jēgu, par miera nesējiem, es domāju, ka es gribu būt miera nesējs. Man nešķiet, ka es vēlos būt dumpinieks un revolucionārs. Viņš teica, o, es zinu gan, es aizrakstīšu Krievu pareizticīgās baznīcas priesterim, varbūt pareizticīgās baznīcas arhīvos ir kāda no šīm kopijām ar kalnu svētrunu. Domājot, kāda no tām vēl kaut kur varētu būt atrodama? Tā viņš aizrakstīja pareizticīgās baznīcas priesterim. Krievijā tajā laikā, lai kontrolētu visas reliģijas, viņi bija novietojuši visas ar reliģiju saistītās paskastītes pastā vienu otrai blakus. Bet, kad pienāca vēstule Krievu pareizticīgās baznīcas priesterim, pasniegs to iemeta adventistu mācītāju paskastītie kļūdas pēc. Jūs domājat, ka tā bija kļūda, kā jums šķiet? Svētais gars vada brīnumainos veidos, vai ne? Vēstule pienāca. Adventistu mācītājs izlasīja vēstuli un aizgāja apciemot Borisu drošības policijas slimnīcā. Un Borisam bija visi tipiskie argumenti pret Bībeli. Zini, es gribētu uzzināt vairāk par šo Jēzu, bet klau, Bībele nevar būt patiesa. Adventistu mācītājs atvēra Bībeli, viņš teica, ļauj man tev līdzdalīt pravietojumu no Daniela grāmatas. Boris bija studējis par Babiloniju, viņš bija studējis par Medopersiju, bija studējis par Grieķiju un Romu. Viņš klausījās ar atvērtu muti un prasīja, kādu universitāti mācītājs esot apmeklējis. Tolaik adventistu mācītāji nevarēja apmeklēt nevienu universitāti. Adventistu mācītājs runāja par Daniela pravietojumiem. Boris tika pārliecināts. Viņš teica, kad es iziešu no slimnīcas, man vajag tevi satikt. Bet tu nedrīkst iet pie drošības policijas pēc tam, kad viņi tevi ir apmācījuši un sacīt, ka nedomā turpmāk vairs to darīt, ka laikam mainīs profesiju. Un viņi paši teica Borisam tā kā tu salauzi muguru un tev tāpēc var būt kādas fiziskas nepilnības, kas traucētu dažu uzdevumu veikšanā. Mums ļoti žēl tevi apbēdināt, bet tu neesi atbilstoši augstajiem drošības policijas standartiem un mēs tevi atlaižam. Dievs darbojas spēcīgi. Boris aizgāja no darba, adventistu mācītājs mācīja viņam Bībeli, un Boris kļuva par 7. Dienas adventistu. Viņš man teica, Mark, es zinu visu, kas man mācīts, bet es neesmu šeit, lai lietotu spēku. Es šeit esmu tikai tāpēc, lai pavadītu tevi ar savām zināšanām par cilvēkiem, kas varētu tev kaitēt. Es biju kopā ar viņu 3 gadus. Pēc 3 gadiem šis jaunais cilvēks pieņēma lēmumu kļūt, jo mēs daudz laika pavadījām kopā. Viņš pieņēma lēmumu kļūt par adventistu mācītāju. Es iedevu viņam savas prezentācijas, un viņš sāk sludināt adventas vēsti savos mazliet vairāk kā 20 gados, kā spēcīgs evaņģēlists. Viņš organizēja 5 sanāksmes, 10 sanāksmes, 20 sanāksmes, evaņģelizācijas sanāksmes. Šodien viņš ir Krievijas konferences prezidents. Bijušais drošības policijas aģents. Mēs kalpojam kādam dievam. Kāds dievs viņš ir? Viņš ir varens dievs. Viņš ir varens dievs. Mēs sākam pastaigāties apkārt Kremlim. Kremlis ir abrīnojama vieta. Vairāk kā 200 svarīgu ēku ir Kremlī. Un ejot apkārt Kremlim, tas ir aptuveni 2,4 kilometri. Kad mēs pirmoreiz gājām apskatīt Kremli, mēs sākām lūgt. Kungs, ja tu varētu iedot mums Kremli evaņģelizācijas sanāksmē bijušajās Padomju Savienības pašā centrā, tā būs vēsts, kas aizies uz visām bijušās Padomju Savienības republikām un aizkars vairāk kā 200 miljonus cilvēku. Mēs lūdzām, Dievs lūdzu, dod mums Kremli. Kungs, es gribu rīkot evaņģelizācijas sanāksmi Kremlī, kur Hruščovs ir runājis, kur Andropovs ir runājis. Kur lielie padomu vadītāji sludināja ateismu. Kungs, mēs gribam vadīt sanāksmi Kremlī, un Dievs atvēra durvis uz Kremli. Viņi piekrita, ka mēs tur rīkojam evaņģelizācijas sanāksmi. Un sākumā viņi teica, jūs nedrīkstat ienest Bībeli. Mēs sākām lūgt, kungs, atver durvis, mēs gribam dalīt Bībeles, mēs gribam izdalīt 20 tūkstošu Bībeļu cilvēkiem, kas atnāks. Un drīz jau viņi teica, labi, Mr. Finley, tu nedrīkst ienest nevienu no šīm Bībelēm, bet ja tu gribi tās tur iedabūt, tad Krievu armijai ir jānes kastes. Es teicu, slava Dievam, mēs jebkurā gadījumā atļausim Krievu armijai nest kastes. Pasaudzēsim mūsu diakonu muguras. Krievu armijas furgonu paņēma 20 tūkstošu Bībeļu un nogādāja tās Kremlī. Kādam dievam mēs kalpojam? Varanam. Kāds dievs viņš ir? Kādu dienu es biju restorānā Maskavā, tajā laikā ģenerāla konferences prezidents bija brālis Nils Vilsons. Viņš atnāca pie manis un palūkojās manī ar ļoti norūpējušies skatienu. Viņš teica, sludinātāji Mark, mums ir problēma. Es teicu, kas par problēmu? Tas bija 1992. gada 16. marts. Viņš teica, ka mums esot problēma. Es jautāju, kas par problēmu? Viņš teica, vai tu neesi lasījis šodienas laikrakstu virsrakstus? Es teicu, ka nē. Viņš teica, Krievu komunistu partija. Kas tas bija par gadu? 1992. gads? Kurā gadā komunisms sabruka? 1989. Tātad viņš teica, Krievu komunistu partijai būs liels mītiņš sarkanajā laukumā. Viņi grib vest tautu atpakaļ uz komunismu. Tu vadi savu evaņģelizācijas sanāksmi Kremlī, vietā, kur komunistu partija vienmēr tiekas. Jeļcina valdība, vai atcerieties, ka Jeļcina, Borisa Jeļcina partija bija pret komunismu? Viņš izgāja ārā un pacēla savas rokas pret tanku. Jeļcina partija, kas ir par demokrātiju, negrib viņus Kremlī. Viņi piedalīsies demonstrācijā un šodienas laikraksta virsrakstos ziņo. Komunistu partija grib noturēt savu gadskārtējo sanāksmi tur, kur viņi to vienmēr ir noturējuši pēdējo 40 gadu laikā, bet tā kā amerikāņu evaņģēlists Marks Finlīs ir tur, viņi nevar. Tas nav labi. Tas tiešām nav labi. Jo es zināju, ka manas pirmās sanāksmes laikā viņi maršēja apkārt Kremlim, turot plakātus ar manu bildi. Es jūtos pat labi, es teicu, tie cilvēki tur soļo turot manu attēlu, bet viens no Krievu sludinātājiem teica, vai tad tu neredzi, kas ir apkārt bildēji? Es teicu, kas tur ir. Viņš atbildēja melns samts. Es jautāju, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē nāvi tam, kas redzams attēlā. Tad es vairs nebiju tik laimīgs. Bet Dievs ir. Kāds Dievs viņš ir? Varens Dievs. Tātad, Es biju noraizējies, saprotiet, un sludinātais Vilsons teica, es nezinu, ko lai darām, tur būs kādi 30 tūkstoši cilvēki tajā mītiņā sarkanajā laukumā. Kā mēs dabūsim tos 10, 15 tūkstoši cilvēku, 13 tūkstoši īstenībā, kas apmeklē tavas sanāksmes, kā mēs viņus dabūsim cauri sarkanajam laukumam? Jo, kad šie komunisti, bijušie komunisti, redzēs, ka viņi dodas cauri, tur var sākties revolūcija, mums varbūt vajadzētu atcelt sanāksmi. Es teicu, es aiziešu uz Kremli un parunāšu ar viņiem, ar Krievu armijas virsģenerāli. Man jau bija pieredze ar Krievu militāristiem iepriekš, pirms manas pirmās evanģelizācijas sanāksmes Kremlī. Sanāksmes beigās ģenerālis, kas vadīja Krievu armijas iebrukumu Afganistānā, atnāca pie manis. Viņš apskāva mani ar īstu Krievu lāču apskāvienu tā, ka man likās, ka man visi kauliņi salūzīs. Un viņš man teica, es šovakar biju šeit tavā sanāksmē ar vairākiem Krievu armijas virsniekiem un Krievu intelektuāļiem. Mēs ticam, ka vienīgā cerība mūsu sabiedrībai ir morāla revolūcija. Un mēs gribam, lai tu zini, ka mēs piekrītam tam, ko tu šovakar teici. Tātad bija 16. marts 1992. gadā, un es devos noskaidrot, ko lai mēs darām ar tā vakara sanāksmi, jo komunistu partija plānoja tikties sarkanajā laukumā. Kad es aizgāju uz Kremli, es pieteicu vizīti Krievu armijas augstākiem virsniekam. Un es viņam pastāstīju par problēmu, es teicu, ser, man tiešām vajadzīgs jūsu padoms, jo es nezinu, ko darīt. Mēs saprotam, ka tur būs 30 tūkstoši cilvēku bijušo komunistu sarkanajā laukumā. Un mums jādabū savi cilvēki cauri sarkanajam laukumam. Es negribu, lai būtu kaut kāda sacelšanās revolūcija vai vēl lielāka problēma, vai mums vajadzētu atcelt sanāksmi. Viņš paskatījās uz mani un teica, Dr. Finlī, lai ko jūs darītu, neatceliet sanāksmi. Ja jūs to darīsiet, Kremlis būs atvērts, komunisti gribēs atgriezties. Es nezinu, vai šī pieredze bija līdzīga Daniela pieredzei, kas izmainīja Bābeles vēsturi. Es nezinu, vai šī bija līdzīga Jāzeba pieredzei, kas izmainīja Ēģiptes vēsturi, bet šī ir tāda pieredze, ko es reti esmu stāstījis. Es neesmu to darījis īpaši bieži, bet dažreiz tomēr esmu domājis vēlāk, kas būtu, ja sanāksme tur nebūtu bijusi? Kas būtu, ja komunisti būtu izlauzuši sev ceļu un atgriezušies Kremlī? Vai Krievija būtu atgriezusies vecajā virzienā? Kas zina? Es nezinu atbildi uz šo jautājumu. Bet es zinu, ka šis ģenerālis man sacīja tā, es garantēšu drošību jūs cilvēkiem. Ko mēs darīsim? Mēs nosūtīsim 10 000 Krievu kavalēristu. Mēs tos izvietosim Maskavas ielās. Viņi cieši noslēgs vajadzīgās ielas. Tu tikai pasaki saviem cilvēkiem, lai dodas pa noteiktiem vārtiem Kremlī. Un mēs gādāsim, ka protestētāji viņus neaizskar. Un vēl viņš teica, mēs esam ārkārtīgi noraizējušies par tavu drošību. Darīsim tā. Šis mītiņš norisināsies 3-4 pēcpusdienā. Tava sanāksme ir 5. Tu nedrīkst riskēt, atrasdamies ielās tajā laikā, mēs aizsūtīsim mašīnu uz viesnīcu agrāk. Kad tā atbrauks, tu tajā iekāpsi, sēdīsies aizmugurējā sēdeklī, un mēs tevi aizvedīsim uz Kremli, kur tu būsi visu dienu. Mašīna ieradās pie viesnīcas, bet ārpusē jau bija protestētāji, kas kliedza un sauca. Amerikāņi imperialists, amerikāņi brauc mājās, un tā tālāk un tā joprojām. Es iesēdos mašīnas aizmugurē, un viņi mani aizveda uz Kremli. Kad es nonācu Kremlī to dienu, ziniet, tā bija viena no tām dienām, kas nekad neizgais no prāta. Viena no dienām, ko nekad nav iespējams aizmirst. Es nonācu Kremlī tajā dienā un uzkāpu uz mūriem. Es biju Kremlī visu dienu no kādiem 10 rītā, un es uzkāpu tur augšā, lai no iekšpuses paskatītos ārā. Un es redzēju simtiem tūkstošiem cilvēku pulcējumies ielās uz komunistu mītiņu. Un tad paskatījos leju pa labi un ieraudzīju pats savām acīm kādus 50 līdz 100 armijas furgonus. Es redzēju Krievu karavīrus norobežojam teritoriju, lai 7. dienas adventisti un apmeklētāji viesi varētu ierasties uz evanģelizācijas sanāksmi. Un mans prāts kavējās pie notikumiem pirms 10, 20, 30 gadiem Krievijā. Es domāju par Mihailu Kulakovu, ko arestēja Krievu karavīru un aizsūtīja uz tumšu augstu cietumu Sibīrijā. Es domāju par adventistu mācību. Simtiem, kas nomira cietumā. Un es domāju, kas tas ir par brīnumu, kādam varanam Dievam mēs kalpojam, jo vēl tikai pirms pāris gadiem visi adventistu mācītāji, vismaz lielākā daļa no viņiem, bija cietumā. Mums bija 38 adventistu mācītāji Ukrainā, un 34 no tiem bija cietumā. Bet tagad Krievu armija neliek adventistu mācītājs cietumā, tagad viņi nosprosto ceļu, lai komunisti netiktu pie tiem, kas nāk meklēt Dievu, lai cilvēki varētu nākt un dzirdēt Dievu vārdu. vārdu. Mēs kalpojam kam? Varenam Dievam. Un tieši tāds viņš ir. Un viņš ir varens arī tavā dzīvē. Atstāsim Krieviju uz brīdi. Es jūs gribu aizvest vēl uz dažām valstīm un pārsteigt jūsu prātu. Kad tu nodod savu dzīvi Kristum un jūs esat nodevušies jaunieši, jūs esat sevi nodevuši Jēzum, viņš ir varens Dievs. Tu redzēsi viņa spēku varenību savā dzīvē, varbūt ne tieši tādos pašos veidos, kā es esmu redzējis, bet tu to redzēsi Bībeles stundā, ko pasniegsi. Tu redzēsi to literatūrā, ko izdeli. Tu to redzēsi evanģelizācijas sanāksmē, kurā iesaistīsies. Dievam tev ir kaut kas lielāks un labāks paredzēts, nekā vienkārši doties strādāt kādā rūpnīcā, strādāt McDonaldā vai strādāt par māsiņu, strādāt par ārstu un pelnīt naudu, iegādāties visādas lietas un lielu māju kaut kur. Nē, Dievam ir īpašs mērķis un jēga tavai dzīvei. Viņš grib strādāt caur tevi neticamos veidos, lai ko arī viņš vadītu tevi darīt, vai tas būtu ārsts, māsiņa, datorinženieris, vai tas ir skolotājs vai jurists, lai kas tas arī nebūtu, tavs galvenais darbs ir izmantot to vietu, kurā esi nolikts, lai vadītu cilvēkus pie Jēzus. Tā ir dzīves jēga, tas ir dzīves lielums. Dosimies tagad uz Ķīnu. Dievs dara dažādas neticami brīnišķīgas lietas Ķīnā šodien. Mums ir aptuveni 400,000 adventistu Ķīnā. Nesen mūsu ģenerālkonferences prezidents Jans Polsens atgriezās no Ķīnas. Kad mēs sēdējām un runājāmies par to, ko Dievs dara Ķīnā, viņš man pastāstīja šo notikumu. Ķīnas ziemeļaustrumos ir kāda sieviete, kas ir sludinātāja. Viņa ir dievbijīga sieviete. Viņa pavada laiku lūdzot un meklējot Dievu. Viņa gatavoja kandidātus kristībām, un viņa gaidīja, kad viņa varēs tikt kristīta, līdz apgabala mācītājs ieradās, lai viņus kristītu. Es jautāju sludinātāju Polsen, cik daudzus viņa bija sagatavojis kristībām. Viņš teica, 3000. 3000! Un, kad ieradās apgabala mācītājs, viņš teica, ka viņas apgabalā ir 20,000 locekļu. Dievs dara kaut ko Ķīnā, tas ir gluži tāpat, kā lasām apustuļu darbu grāmatā. Notiek tas pats, 3000 tiks kristīti. Sludinātājs iegāja ūdenī 8:00 no rīta, un viņš kristīja 3 dienas pēc kārtas. No 8:00 rītā līdz 5:00 vakarā arī daži diakoni nāca ūdenī. Un sludinātājs Polsens jautāja šai sievietei sludinātājai, kā tas panākts? Kā tas notiek? Viņa teica, viņi redz mūsu mērķi, viņi redz, cik nodevušies mēs esam. Ļaujiet man jums pastāstīt par ķīniešu ticīgo nodošanos. Kāda sieviete Inera Mongolijā vai Ķīnā vadīja mazo grupu Bībeles studijas 15 cilvēkiem. Viņam pētot Bībeli ieradās slepenpolicijas aģenti un teica, klausies, ja tu nākamnedēļ vēl kopā ar viņiem mācīsies, mēs arestēsim tevi un visu tavu grupu. Nākamajā nedēļā viņai bija Bībeles izpēta ar mazāku cilvēku grupu, viņa sāka sadalīties, lai studētu mazās grupiņās. Viņai vadot Bībeles studijas ieradās policija un teica, mēs tevi vedam uz cietumu. Viņa aizveda viņu uz cietumu. Tajā naktī cietumā viņa lūdza, sakot, labi, kungs, man ir gads cietuma kalpošanai. Es padarīšu šo cietumu par savu misijas lauku. Šis cietums ir mans misijas lauks. Ja tu man esi atvedis šeit kaut kādu iemeslu dēļ, ko es nesaprotu, šis ir mans misijas lauks. Tā viņa sāk uzrunāt prostitūtas, tas bija sieviešu cietums un laupītājs un zaglas. Viņa sāk runāt par Jēzu ar viņām. Viņa dziedāja baznīcas dziesmas, lai viņas nākt uz viņas cietuma kameru. Drīz viņai bija 5, un tad 15, un tad jau 20, 30, 40. Drīz vien viņai bija 50 un 60, un tad 70 sekotājas. Un viņa stāstīja par Jēzu un viņa mīlestību, un viņa glābšanas plānu un sabatu un otru atnākšanu. Un drīz viņai bija draudze cietumā, kas pulcējās kopā. Un cietuma pāraugs atnācis pie viņas un teica, mēs atceļam apsūdzības pret tevi un sūtām tevi mājās. Viņa teica, jūs nevarat to darīt. Viņa teica, tāds ir ķīniešu likums, es esmu notiesāta cietumā uz gadu. Es esmu šeit bijusi tikai 6 mēnešus, bet man ir jāpavada šeit gads. Viņš teica, nē, tu dosies mājās. Viņa teica, nē, es palikšu cietumā. Viņš teica, klausies, pieļāvām vislielāko kļūdu ieliekot tevi cietumā. Pirms tam tev vajadzēja iet, meklēt cilvēkus, tagad mēs tev iedevām veselu cietumu. Ja tu paliksi šeit, viss cietums drīz būs 7. Dienas adventisti. Vai jūs saprotat, kāpēc draudze Ķīnā aug? Tāpēc, ka Dievs darbojas spēcīgi caur cilvēkiem, kas ir nodevušies. Kādam Dievam mēs kalpojam? Kāds Dievs viņš ir? Viņš ir varens Dievs. Varens Dievs. Dosimies no turienes uz Pakistānu. Pakistāna nav vienkārša, tā ir otra izaicinošākā, otra lielākā musulmaņu valsts pasaulē. Kas ir vislielākā musulmaņu valsts pasaulē? Jūs uzminējāt, man tie ir domātāji, Indonēzija. Indonēzija ir vislielākā musulmaņu valsts pasaulē. Es drīz došos uz Indonēziju, lai rīkotu evaņģelizācijas sanāksmi tur pēc 3 nedēļām. Kāds teica, es saprotu, ka divas viesnīcas tikko tika uzspridzināts teroristu uzbrukumā Indonēzijā. Viņi tikko karoja vēl pirms 3 nedēļām, un jūs, sludinātāji Mark, jūs tur dosieties? Es atbildēju, ja es nedotos, ja es zinu, ka Dievs mani sūta uz kādu vietu, bet es nedotos tur, tāpēc, ka tur ir nepatikšanas, tad es nedotos uz ļoti daudzām vietām, jo nepatikšanas ir visur pasaulē, kur vien dodies. Nu, ja tu esi tūrists, tad nedodies. Ja tu vēlies tikai izklaides un piedzīvojumus, tad nedodies. Ja tu vēlies trillerus, tad nedodies. Bet ja Dievs ieliek tavā sirdī dziļu, paliekošu pārliecību, tātad drīz mēs dosimies uz Indonēziju. Otra pasaulē lielākā musulmaņu valsts ir Pakistāna, kas ir pārsteidzoša vieta. Kad es biju Pakistānā vadīt evanģelizācijas sanāksmes, es tās noturēju musulmaņu auditorijā. Tajā pasaules daļā visas sievietes sēž vienā pusē. Tātad tu paskaties uz sievietēm, viņas skatās uz tevi, tad ir vīrieši, kas sēž centrā, un no viņiem neizlaužas ne smaids, ne smaida atblāzmas. Viņi skatās taisni uz priekšu. Tātad tajā auditorijā mums bija musulmaņi, Parsija, mums bija hinduisti un daži kristieši. Parsija ir interesanti. Viņu izcelsme ir no Persijas sīriešiem. Jūs zināt, ka jums kaimiņos dzīvo Parsija, ja redzat tur skursteņus, vai zināt kāpēc? Tās ir apglabāšanas vietas. Ko Parsija dara, kad kāds nomirst? Viņiem ir šis skurstenis aptuveni 8 metrus augsts, viņa novieto mirušā ķermeni skursteņa galā. Tas tur stāv, putni nāk apēst miesu, līdz atliek vien kauli. Tad kāds uzkāpj augšā un izjauc skeletu, un tas iekrīt skurstenī. Un kad kauli ir piepildījuši skursteni, tad viņi sāk jaunu skursteni. Tātad tie ir Parsija ļoti fascinējošas paražas un cilvēki. Kamēr es biju tur, Squibb korporācijas viceprezidents, Squibb ir farmaceitiska kompānija. Squibb korporācijas viceprezidents bija, notika laupīšanas mēģinājums, musulmaņu karēvi izvilka viņu ārā no mašīnas. 6 vīri ar Uzi mašīnpistolēm nostājās viņam apkārt, viņi grasījās viņu aplaupīt. Bet viņš bija ģeniāls, viņam bija Rolex rokas pulkstenis. Man nav šādas priekšrocības, bet viņam bija Rolex pulkstenis. Dažiem tāds ir, pārējiem tāda nav, es esmu tikai nabaga sludinātājs. Tātad viņam bija Rolex pulkstenis, un viņš paskatījās uz vienu, kas šķita esam laupītāja vadonis. Viņš novilka savu Rolex pulksteni un teica, tu negribi mani, tu gribi šo? Iedeva viņam Rolex pulksteni, apgriezās steigšus, iesēdās mašīnā un aizbrauca. Viņš bija veiksminieks, viņš netika, ziniet, nāvīgi sašauts. Tieši tad, kad tas notika, tur bija mūsu evanģelizācijas sanāksmes. Savienoto valstu valdība atsūtīja vēstuli un viņi teica, jums ir jādod atskaita Amerikas vēstniecībai. Tā no apmēram 40 amerikāņu ieradās vēstniecībā. Es domāju, ka viņi mūs aizsūtīs mājās. Un kas gan būs ar manām sanāksmēm? Karači, Pakistānas vēstnieks, piecēlās, viņš teica, šovakar jūs domājāt, ka mēs jūs sūtīsim mājās. Bet to mēs nedarīsim. Mēs šajā sanāksmē jūs iepazīstināsim ar 2 augstākā līmeņa amerikāņu izmeklētājiem, un viņi runās ar jums par 2 lietām. Pirmā, kā netikt aplaupītiem. Otrā, kā izdzīvot, ja tiekat aplaupīti. Viņi tikko bija atguvuši dažus amerikāņu ķīlniekus. Tā viņi ieveda šos izmeklētājus, un 2 stundas labākie amerikāņu izmeklētāji stāstīja mums, kā netikt aplaupītiem. Es jums tagad nelasīšu lekciju par šo tēmu, varat parunāt ar mani par to vēlāk. Un kā izdzīvot, ja tiekat aplaupīti. Tiešām tas bija iespaidīgi, tātad šāda bija atmosfēra, kādā mēs darbojāmies. Bet es tomēr biju diezgan laimīgs, jo musulmaņu auditorijā bija norīkoti 2 musulmaņu miesas sargi. Viens stāvēja pa labi, un viņš bija no lielajiem puišiem, 1,9 metri vai 2 metri, es jūtos diezgan droši. Un vēl viens īsāks stāvēja pa kreisi. Un katru vakaru man sludinot šie 2 musulmaņu miesas sargi tur stāvēja. Un es pēc sanāksmes teicu vienam no viņiem lielākajiem, zini, tu esi diezgan, es esmu priecīgs, ka tu esi šeit. Ziniet, es tikai gribēju sadraudzēties, proti, man taču ir eņģeļi, bet es gribēju izveidot attiecības un teicu, esmu laimīgs, ka tu esi šeit, ja nu kas notiek. Viņš atbildēja, par ko tu runā? Es neesmu šeit tevis dēļ. Auditorijas īpašnieki mani norīkoja, ka, ja sākas dumpis un auditorija tiek aizdedzināta, lai es varētu glābt cilvēkus. Tas mazliet iedzēla manam ego, ziniet? Vienu vakaru mums uz sanāksmiem brauca 30 autobusi. Tie vadīja cilvēkus, vīriešu autobus. Un autobusi ieradās. Autobusiem ierodoties uz sanāksmēm, kāds ieradās, un, ziniet, sievietes brauca sieviešu autobusā, un es ievēroju, ka sievietes bija ļoti, ļoti satraukušās. Un tā es katru vakaru pārliecinājos, mums bija 30 autobusi. Kā gāja 26. autobusam? Ai, tas tika apmētāts ar akmeņiem. Kā gāja 17. autobusam? Tas pa ceļam saplīsa. Un tā mums vienmēr bija problēmas. Un tā kādu vakaru es jautāju sievietēm, kas nāca no sieviešu autobusa, kā iet? Un viņas teica, mēs esam ļoti nobijušās. Es jautāju, kāpēc jūs esat nobijušās? Četri vīrieši esot gribējuši iekāpt autobusā, bet autobusa šoferis teicis, ka neņems viņus. Viņi teica, ka tad viņi nāks un nodedzinās mūsu autobusu. Es sludināju, piebrauc furgons 24 puiši izkāpa no tā un grasījās nodedzināt autobusus. Es nebiju nobažījies, jo es iekšā sludināju, viņi bija ārā. Bet notika tā, ka mūsu musulmaņa sargi iesaistījās, viņi sāka apšaudi, kādi 12 aizbēga. Bet 12 viņi nogādāja policijas iecirknī. Tajā vakarā pēc sanāksmes es biju savā istabā un pie durvīm kāds klauvēja. Tas bija konferences prezidents. Viņš teica, Mark, mums ir nepatikšanas. Es jautāju, kas par lietu. Vai zini tos puišus, kas gribēja izjaukt sanāksmes? Es teicu, ka jā. Viņi ir sagūstīti un atrodas policijas iecirknī, un policisti viņus ir izģērbuši līdz viduklim un sit, jo šie jaunie cilvēki nav musulmaņi. Viņi nāk no kāda veca ciemata, kas reiz skaitījās kristiešu. Viņi nav kristieši, neapmeklē nekādu draudzi, bet viņi nav musulmaņi, un policisti viņus vienkārši sit. Es teicu, aizēju uz policijas iecirkni un atcel visas apsūdzības pret viņiem. Jo, ja mēs atceļam apsūdzības, policijai nav tiesības viņus paturēt. Mums jādabū tie puiši ārā no turienes tagad. Tā nu konferences prezidents aizgāja uz policiju un teica, Klau, mēs zinām, ka šie puiši gribēja nodedzināt mūsu autobusus. Mēs zinām, ka viņu nodomi nav labi, bet mēs atceļam visas apsūdzības pret viņiem. Katru no tām mēs gribam, lai viņi tiktu atbrīvoti. Policijai nebija iemeslu viņus aizturēt, jo nebija vajadzīga tiesa, un tā viņi tika atlaisti. Puikas iznāca ārā, kad viņi iznāca karači naktī, konferences prezidents teica, mēs gribam, lai jūs zinātu, ka mēs jums piedodam. Šie puikas teica, kā tas ir iespējams, mēs ieradāmies iztraucēt šīs sanāksmes, mēs nācām nodedzināt jūsu autobusus, kāpēc jūs to darāt? Iemesls, kāpēc mēs varam piedot jums, ir tāds, ka Kristus ir piedevis mums. Mums nav nekā pret jums. Bandas vadons apskāva konferences prezidentu un prasīja, vai mācītājs Finlīs ļaut man atgriezties sanāksmēs, nākt uz sanāksmēm. Viņš līdz šim tur nebija bijis. Viņš atnāca, mēs mācījāmies Bībeli kopā ar viņu. Šodien viņš ir 7. Dienas adventistu diakons. Kādam Dievam mēs kalpojam? Kādam? Viņš ir varens Dievs, viņš darbosies vareni arī jūsos. Pēdējais stāsts. Mēs ar sievu tikko atgriezāmies no Dienvidāfrikas. Dievs dara tur kaut ko neticamu. Pirms gada es biju Vičas universitātē, vieno no pasaules 50 labākajām universitātēm, rīkojot evanģelizācijas sanāksmi. Kamēr es vadīju šo sanāksmi, kas tika pārraidīta televīzijā, kādu dienu Zulu cilts karaliene piezvanīja. Zulu ir viena no spēcīgākajām ciltīm Dienvidāfrikā. 21 miljons cilvēku ir Zulu ciltī. 21 miljons. Zulu karaliene piezvanīja un teica, es esmu tik vīlusies. Kāpēc esat vīlusies? Mums pilī ir Hope Channel, 7. Dienas adventistu TV kanāls, un mēs neredzējām mācītāju Finlī pirmdienas vakarā sludinām, kur viņš bija. Jo mēs visi pilī to skatāmies, karalis skatās, karaliene skatās, prinči skatās, kur ir mācītājs Finlīs. Mēs teicām, ka mums nav sanāksmi pirmdienu vakaros. Ā, viņa teica, tas viss izskaidro. Tagad es jums pastāstīšu karalienes stāstu. Kad viņa bija maza meitene, viņa dzīvoja Svazilendā. Karaliskajā ģimenē viņa uzauga kā princese, karaļa izredzētā. 7. Dienas adventisti mēdz apmeklēt šo pili. Daži adventisti iedeva viņai kādus veselīgos saldumiņus. Varbūt tie nebija veselības saldumi, bet viņi iedeva viņai sūkājamās konfektes. Viņai bija tik labs iespējas par šiem adventistiem, viņi vienmēr smaidīja un bija tik laimīgi. Vēlāk, kad karalim bija politiska rakstura problēmas ar virsaišiem un viņš saslima, viņš teica, Jūs augstība, adventisti jums var palīdzēt. Viņi prot lūgt. Uzveicināsim adventistu mācītāju, lai nāk un lūdz. Viņi atrada adventistu mācītāju, viņš atnāca uz pili, pielūdz par karali. Karalis izveseļojās, politiskās problēmas atrisinājās, Dievs ir varens Dievs, varens Dievs. Karalis bija tik iespaidots, ka viņš teica, ļausim šim adventistu mācītājiem nākt uz pili un šeit palikt un studēt Bībeli ar mums. Tas ir noticis. Jūs saņemat novecojušas ziņas, tas bija pirms kāda pusotra, diviem gadiem, kad risinājās šis stāsts. Adventistu mācītājs atnāca, karalien teica karalim, es ticu šīm patiesībām. Kādu dienu viņa sēdēja pilī un izskatījās tik nelaimīga, tas bija sabats, un karalis ienāca un prasīja, kāpēc tu izskaties tik nelaimīga? Kāpēc tu šodien neesi baznīcā ar saviem cilvēkiem? Viņa jautāja, jūsu majestāti, vai es drīkstu iet? Viņš teica, ka jā. Karaliene tagad ir kristīta par septītās dienas adventisti. Mēs viņai pasniedzām kristību dāvanu, cerības kanālu, tāpēc tagad visa pils skatās. Tas bija pirms gada. Tikko, tā šis ir kas svaigs, tikai pirms dažām nedēļām mēs ar sievu tikām ielūgti uz pili. Mēs aizlidojām uz Dienvidāfriku, braucām augšā kalnos 4 stundas. Karalim ir 6 sievas. Katrai sievai viņš uzbūvē pili. Tā nu viņam ir 6 pilis. Man jums nedaudz jāpaskaidro par šo 6 sievu lietu. Proti, pietiek ar vienu. Paldies Dievam par to vienu, kas man ir. Ko mēs kā draudze darām šajā sakarā? Galvenā karaliene ir precējusies ar viņu 32 gadus. Viņa ir viena vīra sieva. Viņai ir viens vīrs, bet viņam ir 6 sievas. Tātad, ko lai dara? Tu lūdz, kungs, tu nepaziņo viņai, ka pēc 32 gadiem grasies atstāt viņu, vai ne? Tātad viņa ir kā uzticīgā ķēniņiene Estere Bībelē, vai atceraties stāstu? Mēs teicām, ja mums būtu jauna adventistu meitene, kas grasītos kļūt par karalieni, mēs teiktu, nē, mīļā, šim vīram jau ir pietiekami daudz sievu, ej un atrodi kādu citu. Mēs lūdzām. Šī karaliene ir ietekmīga, viņa teica, atnāciet uz pili. Un tā mēs ar sievu braucām 4 stundas augšā kalnos, nabadzīgā apvidū, un tur bija šī lielā pils. Mēs ieradāmies pilī. Mūsu godam tur bija sarīkots bankets. Karalis teica karalienei, ko tu vēlies, ko tu gribētu? Viņa atbildēja, es vēlos uzaicināt visus adventistus no mazajām draudzītēm, strādniekus, kazu ganus un fermerus. Es gribētu viņus uzaicināt uz pili. Tā no adventista atnāca uz karaļa pili kopā ar karalieni. Tur bija milzīgs bankets. Proti, tur bija kristāls uz galdiem, un katra galda vidū ziloņkauls un ziedi. Un mākslīgie augļi, ko karalis bija sagādājis, tas bija brīnumaini. Tur bija 400 adventistu. Es sludināju par to, kā Jēzus Kristus var izmainīt dzīvi. Es sludināju par to, ka vienīgā cerība ir Jēzus. Galvenā prese bija tur. 6 galvenie laikraksti atainoja šo stāstu. O, šeit ir mana sieva. Gribat redzēt laikraksta pirmo lapu? Te tā ir. Es pat nezināju, mīļie, ka jums tas ir. Paldies. Šī ir pirmā lapa vienam no galvenajiem laikrakstiem Dienvidāfrikā. Tur ir valdība. Tur ir karalis. Karalis ir augsti izglītots, viņš pasniedz lekcijas amerikāņu universitātēs. Viņš tiekas ar karaļiem un karalienēm Sauda Arābijā. Viņš tiekas ar Eiropas valdniekiem. Šeit mēs esam laikraksta pirmajā lapā. Tā runā par septītās dienas adventistiem. Tā runā par sanāksmi pilī. Karaliene. Karalis tikko aprecēja vēl vienu sievu, viņai ir 24 gadi. Galvenā karaliene mācījās kopā ar šo sievieti, un viņa tagad ir kļuvis par septītās dienas adventistu. Princis ir pieteicies kristībām, lai kļūtu par adventistu. Karalis, kura vadībā ir 21 miljonu zulu, ir paziņojis, es dodu jums zemi, kur būvēt adventistu baznīcu karaliskajai ģimenei līdzās pilī. Mēs tur uzbūvēsim veselības centru, lai palīdzētu aids upuriem, mazu centriņu rokdarbiem. Dievs ir kāds Dievs? Viņš sagrauj komunismu, viņš ir varens Dievs. Viņš pārņem islamu, viņš ir varens Dievs. Viņš pārņem zulu apvidu, viņš ir varens Dievs. Jūs varat doties ārā kā jauni radījumi un būt Jēzus Kristus liecinieki. Jo mēs kalpojam kam? Āmen. Āmen.